iz življenja vesoljne cerkve.
Odzivi katoliškega sveta ob prisegi Josepha Bidna za novega ameriškega predsednika.
Benedikt XVI. Sicer šibek, vendar povsem bister.
Papež Frančišek pozval k svetu brez jedrskega orožja.
Jutri sklepamo teden molitve za edinost kristjanov.
Obred pepelenja bo letos nekoliko drugačen.
Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Merljak. Oči svetovne javnosti so bile minuli teden uprte čez lužo, kjer je Joe Biden prisegal za 46. predsednika Združenih držav Amerike. V zgodovino se bo zapisal kot drugi katoliški predsednik ZDA po Johnu F. Kennedyju. A odzivi v katoliškem svetu na njegovo izvolitev so še vedno deljeni, zlasti zaradi podpore splavu in istospolnim. Meta Potočnik.
Sporočilo je prišlo tudi iz Vatikana. Papež Frančišek je novega predsednika prosil, naj njegove odločitve vodi skrb za izgradnjo družbe pristne pravičnosti in skrb za dostojanstvo vsakega človeka, zlasti pa revnih, ranljivih in tistih, ki nimajo nobenega glasu. Predsednik ameriške škofovske konference nadškof Gomez je obljubil molitev, a hkrati zelo jasno zapisal. Napovedana politika v odnosu do splava, kontracepcije in družine bi pospešila moralno zlo, je grožnja človeškemu dostojanstvu in življenju. Čikaški kardinal Blaise Kupič upa na dobro sodelovanje z novo administracijo in pričakuje dialog za razrešitev težkih kulturnih in ekonomskih dejavnikov, ki tudi krepijo sprejemanje splava kot nekaj dobrega in slabijo družino. Kardinal se je na Twitterju precej ostro odzval na izjavo nadškofa Gomeza, češ da ni bila sestavljena po posvetovanju in širšem soglasju vseh škofov. Meni, da v tem trenutku še ni razlogov za tako ostro kritiko.
V Vatikanu so minulo sredo proti covidu cepili prvo skupino 25 brezdomcev, ki živijo blizu trga svetega Petra. Kampanjo cepljenja so v Vatikanu začeli že teden prej. Prvi odmerek cepiva proti COVID-19 sta prejšnji teden prejela tudi 84-letni papež Frančišek in njegov predhodnik, 93-letni Benedikt XVI. Tajnik slednjega, nadškof Georg Genswein, je ob tem povedal, da je upokojeni papež sicer šibek, vendar povsem bister. Več Marijana Debevec.
Papež Benedikt XVI. Je prvi božič preživel brez brata Georga, čeprav je bil tudi tokrat z njim povezan. Škof Genswein je povedal, da je med božičnimi prazniki poslušal posnetke koncertov s pesmimi v izvedbi zbora iz Regensburga, ki ga je vodil Georg Ratzinger. Svojemu tajniku pa je zaupal, da kljub rani ločitve čuti gospodovo tolažbo v gotovosti, da njegov brat zdaj živi v njegovem objemu. Sicer pa se dnevno življenje v samostanu Mater Eklezije, kjer živi zaslužni papež, tudi v času pandemije ni veliko spremenilo. Benedikt XVI. Spremlja vse novice, za covidom so umrli tudi nekateri njegovi znanci. Monsignor Genswein je še povedal, da je upokojeni papež vedno bolj šibek, a povsem bister. Kljub mrazu še vedno odide tudi v vatikanske vrtove.
Dvaindvajsetega januarja je v veljavo stopila mednarodna pogodba iz leta 2017 o prepovedi jedrskega orožja. Na to je pri sredini splošni audienci spomnil tudi papež in pozval k svetu brez jedrskega orožja.
Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante.
Gre za prvo mednarodno sredstvo, ki je pravno zavezujoče in ki izrecno prepoveduje to vrsto orožja, katerega uporaba ima nerazsoden vpliv. V kratkem času prizadene veliko število oseb in povzroča dolgotrajno škodo okolju. Opogumljam vse države in vse osebe, naj odločno spodbujajo pogoje, ki so potrebni za svet brez jedrskega orožja.
Le condizioni necessarie per un mondo senza armi nucleari.
Mednarodno pogodbo o prepovedi jedrskega orožja je Generalna skupščina Združenih narodov potrdila julija 2017. Prepoveduje uporabo, razvoj, proizvodnjo, preizkušanje, nameščanje in hrambo jedrskega orožja ter grožnje z njim. Jedrske države, ZDA, Združeno kraljestvo, Francija, Kitajska in Rusija ter članice NATO, tudi Slovenija, k pogodbi niso pristopile z utemeljitvijo, da je v določenih delih preveč radikalna in nerealna. Jedrske države ob tem trdijo, da njihovo orožje služi kot sredstvo odvračanja in da ostajajo zavezane pogodbi o neširjenju jedrskega orožja. ZDA in Rusija se poleg tega pogovarjajo o novi dvostranski pogodbi o omejitvi jedrskega orožja. Podpisnice pogodbe iz leta 2017 so med drugim Nigerija, Malezija, Irska, Malta, Tajska, Mehika, Južna Afrika, Bangladeš, Nova Zelandija, Vietnam in Vatikan.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Slovenija se letos spominja 30. obletnice samostojnosti. Svoj prispevek k temu so dale tudi vse države, ki so priznale neodvisnost naše države. Do konca januarja 1992 je to storilo 24 držav. Med prvimi je bil 13. januarja tudi Sveti sedež. O pomenu tega dejanja se je Silvestra Sadar pogovarjala z nekdanjim veleposlanikom pri Svetem sedežu Tomažem Kunstljem, ki je danes veleposlanik v Italiji.
Pomen vatikanskega priznanja se mi zdi velik predvsem v kontekstu siceršnjega delovanja vatikanske diplomacije, ki nikoli ni med prvimi priznavala takih dogodkov po svetu in je bila vedno zelo pozorna in obzirna, da ne bi s svojim priznanjem morda kje situaciji še poslabšala. V tem konkretnem primeru je Vatikan seveda ravnal popolnoma drugače kot sicer in bil zelo odločen, zelo jasen in tudi med prvimi priznal Slovenijo. Sam ocenjujem, da ne gre za toliko vprašanje spremembe doktrine samega Vatikana, kot to, da je pač tudi sveti Janez Pavel II. Prihajal iz Poljske, kar pomeni, je poznal življenje na drugi strani, je poznal razmere v nekdanjih socialističnih, komunističnih državah, tako da zame to predstavlja enega ključnih elementov. In tudi kardinal Sodano je v eni prilki povedal, da pravzaprav, ko so ga številni državniki prepričevali, naj Vatikan ne prizna Slovenije in tudi ne Hrvaške, je kardinal Sodano, takrat državni tajnik, svojim evropskim sogovornikom odgovarjal, da sploh ne gre več za vprašanje priznanje ali ne priznanje, ampak je ključno to, kdaj bo datum priznanja, saj se je papež Janez Pavel za to že odločil.
Kateri pogoji morajo biti po vašem mnenju izpolnjeni, da se v neko zadevo, kot je bilo tudi priznanje Slovenije, vključi Vatikan? Vemo namreč, da ne podpre vseh pobud, da tako rečem.
No, mislim, da so pomembni številni mejniki na poti do slovenske državnosti in samostojnosti. Najprej gre seveda za plebiscit, katerega 30-letnico smo ravno kar obhajali in večina, s katero so Slovenci in Slovenke takrat podprli samostojnost, je bil tako velik, da pravzaprav ni bil nobenega dvoma. Drugo je demokratični proces, ki je pripeljal do vseh aktov pred razglasitvijo samostojnosti in neodvisnosti, kar pomeni ni šlo za neko ekskluzivno politično operacijo nekih prevratnikov, ampak je šlo dejansko za narodno vrenje, ki je na koncu pripeljalo do slovenske samostojnosti.
Se je po vašem mnenju moralna avtoriteta v 30-ih letih zmanjšala, torej moralna avtoriteta Vatikana zaradi vseh odkritih afer? Ima vatikanska diplomacija še vedno enak potencial kot takrat? Kako na to vpliva zdajšnji papež?
No, vatikanska diplomacija ima nedvomno še vedno izjemen vpliv. Morda so se nekoliko prioritete spremenile. Vi dobro veste, da se papež izdatno ukvarja z vprašanji od človekovih pravic, miru, razvojne pomoči, pomoči tistim, ki so najbolj potrebni, ki so iz takih ali drugačnih razlogov, zaradi podnebnih sprememb, zaradi konfliktov, zaradi oboroženih spopadov, zaradi brezobraznega, krutega izkoriščanja naravnih virov, ostali brez osnovnih življenjskih potrebščin. Tako da mislim, da se spreminjajo nekako podobe delovanja Vatikana, ampak vedno pa deluje po moji oceni v prid človeka.
Gre verjetno za diplomatska dejanja, katerih namen je nekako presegati zgolj dnevno družbeno politična dogajanja. Pri tem imam v mislih tudi srečanje slovenskega in italijanskega predsednika lani v Bazovici.
Ja, tudi sam sem prepričan, da pravzaprav tako Vatikan kot tisti politiki, ki prerastejo vlogo politike in postanejo državniki, delajo tisto, kar je potrebno in je prav, pa morda trenutno v nekih okoljih ni najbolj priljubljeno ali popularno. In tako se strinjam, papež se loteva vsebin, ki so izredno boleče in jih je preprosto treba ustrezno nagovoriti, razrešiti in na nek način spremeniti ravnanje ljudi. In tudi predsednika Mattarella in Pahor sta z dejanjem v Bazovici in pa Trstu pravzaprav presegla travme težke zgodovinske preteklosti in šla drug k drugemu pokazati solidarnost, da samo na tak način lahko sobivamo lepše in lažje vsi skupaj. Mislim, da v letu, ko praznujemo 30-letnico slovenske samostojnosti, da bi kazalo imeti mečkin več zdrave samozavesti in ponosa nad nastankom samostojne države in tudi številnimi dosežki, ki so se zgodili. Prevečkrat po moji oceni se lotevamo tistega, kar nam ni najbolj uspelo in pri tem pozabljamo vse tisto, kar pa je bilo zelo dobro, kar je zvišalo življenjsko raven ljudi, kar je omogočilo en preboj na številnih področjih od znanosti, gospodarstva, kulture, športa in s tem uveljavljalo Slovenijo v svetu. Tako da ja, vedno moramo seveda hlepeti po tistem, da bi bili še boljši in še bolj uspešni. Po drugi strani pa mislim, da nam nekaj več samozavesti ne bo škodilo in s tem bomo lažje živeli tudi drug z drugim.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Z jutrišnjim praznikom spreobrnjenja svetega Pavla končujemo teden molitve za edinost kristjanov. Kot veleva tradicija, bo papež ekumensko osmino sklenil z večernicami v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja. O edinosti med kristjani je govoril tudi pri sredini splošni audienci. Dejal je, da je v teh težkih časih treba posamične interese postaviti ob stran in si prizadevati za skupno dobro. Znova je ponovil, da je opravljanje orožje hudiča za povzročanje delitev v krščanski skupnosti, družini in med prijatelji, medtem ko nas Sveti Duh vedno navdihuje za edinost. O krščanski edinosti pa tudi v naslednjem prispevku. S profesorjem doktorjem Bogdanom Dolencem se je pogovarjala Marjana Debevec.
Dr. Bogdan Dolenc, letošnja molitvena osmina za edinost kristjanov nas vabi, naj ostanemo v Božji ljubezni in tako obrodimo sadove. Ljubezen je tista sila, ki povezuje kristjane različnih cerkva in skupnosti, povezovala pa je tudi že prve krščanske skupnosti. Je pa tudi način, kar tudi papež večkrat govori, kako kristjani danes pričujemo v svetu. Zakaj je tako pomembno vse to?
Geslo je letos zares pomenljivo, saj prinaša Jezusove besede. Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu. To je čudovita obljuba in upamo, da bi bil sad te ljubezni, tega ostajanja v ljubezni, bi bila prav edinost in sprava. Kristjani določene dežele vsako leto izberejo geslo za obhajanje tega tedna. Tokrat je bila na vrsti Švica, točneje ženski ekumenski samostan v Švici, ki je dežela reformacije in ki od 16. stoletja naprej ni doživljala kakšnega razcveta samostanskega življenja, torej je to meniško samostansko življenje precej ugasnilo, v 20. stoletju pa se je spet obudilo prav v tem samostanu blizu Ženeve, Grandchamp, in kasneje tudi v Tezeju v Franciji. Torej tu v tem samostanu so sestre, kakšnih 50 jih je, iz različnih cerkva in skupnosti. V tihoti premišljujejo Božjo besedo, vodijo duhovne odmike in duhovne vaje, delajo za bratstvo med cerkvami in vsemi ljudmi, delajo tudi za spoštljiv odnos do stvarstva. In izbrale so te besede, ki so torej Jezusove in naj bi sad bil sad našega prizadevanja, naj bi bila sprava in edinost. Kajti vzrok delitev je bilo pomankanje ljubezni, zagledanost vase v svoj prav. Ljubezen pa je po apostolu Pavlu vez popolnosti, torej vez, ki dela vse popolno, najmočnejša vez med kristjani.
Kristjane nas danes z vsem svetom še na poseben način povezuje preizkušnja pandemije. Kakšno pričevanje lahko dr. Bogdan Dolenc po vašem mnenju damo svetu? K čemu smo poklicani v tej zahtevni situaciji?
Najprej se sliši protislovno, to da velja, da je prav pandemija prinesla tudi zavest in občutje, da smo vsi v istem čovnu, kot je rekel papež Frančišek. Povzročila je socialno razdaljo, osamljenost, hude stiske, obenem pa nam je bolj jasno, da lahko le v solidarnosti in medsebojni pomoči premagamo to zlo. Če so apostoli klicali k Jezusu, ki je spal v čovnu, kot poroča evangelij, Gospod, reši nas, potapljamo se, tudi mi vemo, da se čisto sami ne moremo rešiti in zato cerkev tudi vztrajno moli za končanje te epidemije. Papež je tudi rekel, po tej krizi bomo vsi drugačni. Kriza nas napravi ali boljše ali pa slabše. To pomeni še bolj solidarne ali pa še bolj sebične in v strahu samo za lastno zdravje in preživetje. In zato moramo napraviti vse, da bi bili po tej pandemiji boljši, da vera v naših župnijah ne bi ugasnila. Sveta Maša nam je v tem času v veliki meri oduzeta, je nedostopna in se je večina ne more udeleževati. Morda tudi zato nam to lahko pomaga, da bi jo odslej bolj cenili, da bi bolj zahrepeneli po Božjem kruhu, po Božji besedi, ker menim, da smo doslej veliko premalo cenili prav ta zakrament svete Evharistije, svete Maše.
Poleg tega pa nas kristjane gotovo povezuje tudi ekumenizem krvi. Mnogi kristjani, ne glede na veroizpoved, še danes prelivajo svojo krizo Jezusa. Tudi papež večkrat izpostavi ta njihov zgled. Kaj nam sporočajo ti kristjani, predvsem v deželah, ne vem, Bližnjega vzhoda, Afrike?
Dejstvo je, da sta ti dve stoletji, torej 20. in sedaj 21. prinesli največ mučencev v zgodovini cerkve, več kot prva tri stoletja, ki veljajo za obdobje preganjanja. Danes je krščanstvo tisto verstvo, ki je v svetu najbolj izpostavljeno preganjanju. Kristjani, ki so preganjani, pripadajo različnim cerkvam. In tu ni več vprašanje, ali si katoličan, evangeličan, pravoslavni, binkošnik. Ti ljudje so preganjani, ker so kristjani. To velja res predvsem za področja, kjer se razrašča islamizem, bližnji in srednji vzhod, Afrika. In že sveti Janez Pavel II. Je v okrožnici o edinosti, da bi bili eno, zapisal: ti, ki prelijajo kri za Kristusa, za vero, za Boga, so v tem trpljenju že eno. So, ker so pokazali največjo mero ljubezni in ta rodi sadove, predvsem rodi edinost.
Kako daleč pa smo po vašem mnenju danes na ekumenski poti? Smo se premaknili gotovo, teh zadnjih 50 let je bilo odločilnih, kaj nas še ločuje, kaj pa je tisto, kar nas na poseben način povezuje?
Že sveti Janez Pavel II. Se je v omenjeni okrožnici spraševal, kako dolga je še pot do edinosti, in ugotavlja, da smo se v zadnjih 30, 40, 50 let tih bolj zbližali, kakor pa prej v 400, v 500 letih. Papež Frančišek podobno ugotavlja in dodaja, da ni potrebno vpraševati, kako dolga je še pot, ampak je pomembno, da že sedaj hodimo skupaj, da ne dajemo mi Bogu navodil, kako naj nas zedini, ampak iščemo tisto edinost, ki jo je on začrtal, torej takšno, kakršno je on hoče in kadar jo on hoče. Kajti te zaverovanosti vase je bilo v zgodovini kar nekaj. Recimo ideja, da je edinost možna samo po poti vrnitve drugih kristjanov nazaj v katoliško cerkev. Danes bolj se zavedamo, da je potrebna neka druga vrnitev, namreč vrnitev vseh Kristusu k evangeliju, torej spreobrnenje, ponižnost, molitev, izrazi simpatije, o čemer tudi govori drugi vatikanski koncil in to imenuje duhovni ekumenizem, torej spreobrnjenje, svetost, molitev, skupna in posamična. Vprašanje, torej, kako daleč smo oziroma kako dolga je še pot, je tudi po besedah papeža Benedikta 16. nekako odveč. Pravi, če bi bil to človeški projekt, potem bi lahko mi načrtovali približno, kdaj bi naj bi prišlo do edinosti, ker je pa to Božji projekt, moramo priznavati in ponižnosti prepuščati to popolnoma njemu. Kaj nas ločuje, kaj nas povezuje? Torej vse kristjane povezujejo temeljne stvari, veroizpoved, svetopismo, vera v Boga, v Kristusa. S pravoslavnimi nas povezuje tudi skoraj enako pojmovanje cerkve, cerkvenih služb, zakramentov, svetega izročila, pa tudi s protestanti skupaj lahko molimo, skupaj beremo svetopismo, skupaj molimo veroizpoved in tolike druge molitve in tudi skupaj delamo dobro, torej za dobro ljudi, ki so v stiski, torej karitativno in diakonijsko delo nas prav tako povezuje.
Najlepša hvala za vse te misli, ki ste jih podelili z nami za ta pogovor, dr. Bogdan Dolenc. Veliko blagoslova vam želim pri vašem delu.
Hvala tudi vam vsem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Utrinki iz življenja Vesoljne cerkve.
Letošnji obred pepelenja na pepelnično sredo bo nekoliko drugačen. Vatikanska kongregacija za bogoslužje in zakramente je duhovnikom naročila, naj samo enkrat za vse izrečejo obrazec: spreobrnite se in verujte evangeliju, oziroma pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš. Na to pa naj molče na glavo posujejo s pepelom tiste, ki pristopijo, ali če je bolj primerno, duhovnik sam pristopi k tistim, ki stojijo na svojih mestih.
Zaradi epidemije so v Vatikanu letos odpovedali tradicionalne skupne postne duhovne vaje za člane rimske kurije. Namesto tega je papež Frančišek kardinale, ki živijo v Rimu, vodje dikasterijev in predstojnike rimske kurije povabil naj za postne duhovne vaje poskrbijo sami. V predvidenem terminu med 21. in 26. februarjem so odpovedane tudi vse uradne obveznosti papeža Frančiška, vključno sredino splošno audienco 24. februarja. V preteklih letih se je Sveti Oče z vodilnimi sodelavci v Kuriji za teden dni odpravil v mesto Ariča v albanskem Gričevju, kjer so v tamkajšnjem domu duhovnih vaj, hiši Božjega učitelja, poleg trenutkov tišine in skupne molitve, udeleženci običajno prisluhnili duhovnim nagovorom izbranega voditelja duhovnih vaj.
V Medžugorju bodo ob 40. obletnici Marijinih prikazovanj konec prihodnjega tedna, 30. in 31. januarja, priredili spletni kongres. Ta bo potekal pod naslovom Medžugorje – zgled nove evangelizacije za svet. Po poročanju družine bodo na programu kongresa pričevanja vernikov, predavanja in glasba. Zvečer bo sledil prenos molitvenega programa iz Župnijske cerkve. Prireditelji pričakujejo, da se bo kongresa v virtualni obliki udeležilo več kot 100 tisoč udeležencev.
Cerkev v Iraku je minulo nedeljo začela molitveno pripravo na papežev obisk. Verniki molijo, da bi jih Sveti Oče v začetku marca zaradi zahtevnih razmer sploh lahko obiskal, pa tudi zato, da bi srečanja obrodila sadove dialoga in miru. Prav minuli teden je prišlo do najhujšega terorističnega napada v zadnjih 3 letih. Odgovornost zanj je prevzela Islamska država. V dvojnem samomorilskem napadu na tržnici v središču iraške prestolnice Bagdad je bilo v četrtek ubitih najmanj 32 ljudi, več kot 100 je bilo ranjenih. Papež je dogodek označil za nesmiselno dejanje brutalnosti in spodbudil k prizadevanjem za preseganje nasilja.
Papež Frančišek je venezuelske duhovnike in škofe, ki so bili minule dni zbrani na dvodnevnem spletnem srečanju, pozval, naj bodo enotni in ne zapadejo delitvam. V video sporočilu ne omenja političnih razmer v državi, ampak opozarja na delitve znotraj krajevne cerkve. Portal Vatican Insider pojasnjuje, da gre za delitve na tiste, ki so bili odnekdaj blizu oblasti in tiste, ki podpirajo narod pri zahtevah po Madurovem odhodu. Po papeževih besedah zlasti v sedanjih razmerah ne morejo delovati sami s skritimi programi. Spodbudil jih je, naj bo temeljna usmeritev ljubezen do bližnjega in služenje drug drugemu.
To je bilo vse v tokratni oddaji. Uredila jo je Marta Jerebič. Bral sem Matjaž Merljak.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu radio.ognisce.si.